Ngibona mina lolu daba lulandela ukuvakatsho wenze umnumzane Tsvangirai ngapha okutshengisa ukuthi indaba yokuswelakala lokunyamalala kwaDzamara uyikhulume kakhulu. Kodwa ngibona ngani mina inyathelo eliselithethwe i-EU lilohlupho kakhulu ngendaba yokuthi phela la kuwamazona lawo esikuwo kubo Europe kubo America abantu bayaswelakala kwezikhathi baze batholakale ngemva kweminyaka engamashumi amabili kumbe kanjani njani, abanye bavele babuye bangatholakali. Ngakho khonokho nxa sokukhangelwa ngamanye amazwe afana labo China labo Russia kwenza ukuthi izinqumo ezinjengazo lezo zikhanye ngani ngaziqondanga njalo singathi ngesikhozi unrealistic. Ngibona ngani khoso kwenza ukuthi lalamhlanje iRussia isithe yona hayi izasebenza kanye lo President Mugabe ingqibele ukuthi amanye amazwe enza ukuthandayo kwele Zimbabwe. Ngibona ngani ikuphazamisa ukuthi bathathe inyathelo njengalelo.
Ingaba isizisola na i-EU ngokwesula izijeziso lezi kulandela ukunyamalala kukaDzamara ngokubona kwakho?
Nxa ngikhangelisa kahle ngibona ngani mina European Union izatsho nje lokhu kudlule ngomoya isoze ilandelisele isiya phambili ngoba kuzima kakhulu ukuthi iqhubeke isiya phambili sithi kwenzakala ukuthi kungela singakuthi isazela sokuthi kungabe okwenzakala kuDzamara kahle kahle ikuphi njalo ukuthi ungaphi. Izami sithi njalo iyamdinga. Ngibona ngani mina lokhu bayakutsho nje kwenzela ukuthi kuhambelane lezinye izinqumo zabe zifana na lezi ama-human rights. Kodwa phela vele besesula izijeziso bekusegcekeni ukuthi ama-human rights lesisekelo sombuso welizwe bekungalandelwa nguPresident Mugabe. Ngakho kangiboni kusenza umahluko kakhulu lokhu esikhathini esiningazanyana esilandelayo. Kungenza umahluko emalangeni amalutshwane azayo kodwa sikhangele eminyakeni lasezinyangeni ngibona ngani kwenza umahluko omncane kakhulu.